Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleger Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Agrar Partiyası Marvelayt'ın hakiminin ornvasarı Ağacan Bekmiradov'ı prezidentliğe dalaşar hükmünde hödürlödü. Bu varadaki karar partiyanın 15. fevralda Aşşavat'ta geçirilen Novot'tan daşarı 4. kurultoyunda kabul edildi. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin malumatına göre Ova Hocalık Toplumunun binasında geçirilen kurultoya katnaşıcılar Bekmiradov'ın koşudurna içinde hormata münasip hünerini ve şahsi hasiyetlerini belirleyip çıkışları ettiler. Çıkışlar ve ses vermek tamamlanandan sonra değişli karar bir ağızdan kabul edildi deyilip resmi haberde nıltalyar. Mağlumata göre Ağacan Bekmiradov 1995 yılda Türkmen Devlet Binagarlık Kuruluşuk İnstitutunu tamamlap injener kuruluşukçu hünerini el aldı. Öldürlü yıllarda Marvelayt'ın etraplarının hakimliklerinde Türkmenistan'ın Maltumuladınakı Yaşlar Kuramasının Vekil Madar Etrap Meclisinde bu etrafın kardeşler arkadaşlıklarının birleşmesinde işledi. 2017 yılın aprel ayından beri Bekmiradov Marvelayt'ın hakiminin ornvasarı vazifesinde işleyer. Resmi haberde onun nerede ve haçan dünya inendiği baradaki mağlumatlar cemiyetçiliğe yetirilmeyer. Bekmiradov'un prezidentliğe dalaşar hükmünde hödürlenendiği barada Türkmenistan'ın Agrar Partiyası'nın resmi web saytında hem 16. fevralda yerli vakt bilen saat 17.00 çenli hiç saat berilmeyer. Adatlığın haberçileri Türkmenistan'da geçirilen bundan odolku saylovlarda bolşuya Agrar Partiyası tarafından prezidentliğe dalaşar hödürlenen kandidatın yurdun siyasi durmuşunda tanılayan şahs değildiğine haber veriyorlar. Ol varada tas hiç ili mağlumat yok. Ol 49 yaşında olup Marvelayt'ın vekil madar etrafında dünya indi. Bekmiradov 5 yıl veri velayet hakimliğinde işleyer ve ova hocalık meselelerini cevapkar hesaplanıyor deyip yağdaydan haberli çeşmemiz 16. fevralda haberçimi de gururun verdi. Bellesek Bekmiradov'un prezidentliğe dalaşar hükmünde hödürlenmegi Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov'un prezidentlik vazifesine dalaşarlığının Merkezi Saylov Komiteti tarafından belliğe alınan gününe kabat geldi. Serdar Berdimuhamedov Yurdun Demokratik Partiyası tarafından 14. fevralda prezidentliğe dalaşar hödürlendi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedov Halk Maslahatının 11. fevralda geçirilen Novot'tan daşarı meclisinde eden çıkışında devleti dolandırmakta yaş yolbaşçılar yol vermeyi makul hesaplayandığını aydıp işten çekilmek niyetini malum etti. Şundan sonra Merkezi Saylov Toparı 13. fevralde geçiren yığınağında Türkmenistan'da saylov kampanyalarına bağdalığı verip prezidentliğe dalaşarları hödürlemek işlerinin 14. fevralde başlayandığını malum etti. Türkmen hakimiyetleri yurdun dolandırılışında siyasi köptürlüğün ve köp partiyalılığın hüküm sürüyendiğini aydıyarlar. Olur bu öne sürmesini yurtta 2012 yılda senatçılar ve telekeçiler partiyasının ve 2014 yılda Agrar Partiyası'nın hasaba alınmağı bilen delillendiriyorlar. Yönesinçiler yurtta esası adatlıkların berk çeklendirilendiğini belirleyip bu tağlaların yurtta siyasi pluralizmi dörüdüp bilmendiğini ve yurtta hasaba alınan hakika oppozitsiya partiyasının yokluğuna diyorlar. Bu aralıkta haberçilerimiz yurt rahatlarının ağlavasının Mart ayında geçirilecek prezident saylovlarından haberçsizdiğini sebebi oların yahtı geleceğe olan umitlerini yitirendiklerine diyorlar. Adamlar Berdimuhamedov'un tohumunu Hudayın cedası hesaplayarlar. Olur bu eden ettilikten dinet daşarkı tesirler ölen dinman mümkündüğüne inanıyorlar. Yani olur bunun hem mümkün değildiğine düşünüyorlar. Olur önümüzdeki 10 yılda Türkmenistan'da üyt köşmelere karışmayarlar deyip Aşşavatlı yaşayıcı anonim şertte haberçimize beren malumatında aytti. Bu aralıkta Aşşavat'taki yeni bir haberçimiz hakimiyetlerin köp katlı yaşayış cahilerin yaşayıcılarından eyvanlarındaki gülleri ve oturuçları ayırmağı talep ediyendiğine haber veriyor. Hakimliğin işyerleri parahat 3 etrapçasındaki yaşayıcıların öylerine aylanıp olurdan balkonlardaki ve pencerelerdeki gülleri ayırmağı talep ediyorlar. Olur beyleki koşolomları şolsanda oturuçları hem ayırmağı soruyorlar deyip etrapçanın bir yaşayıcısı anonim şertte haberçimize veren malumatında aytti. Onun sözlerine göre häkimligin işgärleri bu çäreleriň 12-nji martda geçiriljek prezident saýlawlaryna görülýän taýýarlyklaryň bir bölegidigini aýdýarlary. Olar 12-nji martdan soň bu talaplaryň goýulsun edilejekdigini belläp, raýatlary köşeşdirýärler diýip ýaşaýjy sözünü jemledi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümlörüniň bahasy birden ýokurlandy. Şeýlede ýylata azyk ýyl ýeterliligi, iýmit önümlörüniň ýetmezçiligi we nowatlar bilen hem çäklendirilýär. Adatlyň habarçylarynyň we gararsyz medpowat neşirleriniň maglumatlaryna görä bahalaryň şuňky ýokurlanmagy 10%-dan 400%-a çenli barp ýetýär. Bahalaryň ýokurlanmagy ilki bilen çöregi degişli boldy. Döwlet dukanlarynda çöregiň subsidiýerlenen bahasy 60 tengeden 2,5 manada ýetip birnäçe hissä ýokurlandy. Dukanlaryň köpüsinde çörek hut şu bahadan satylýar. Habarçylaryň söýlerine görä käbir dukanlarda satyjylar 16 fevraldan soň öňki bahalaryň doly ýatyrylacakdygyny habar beripdir. Şeýle de bolsa adatlyň habarçylary çöregiň 60 tengelik öňki bahasynyň bölekligiň saklanjakdygyny hem anykladylar. Olar bu bahadan çağdar baglaryny harby bölümlerdäki eskerleri üçin etme üçin çörek paylanacağına idarlar. Çörek kabir görünüşlerinin teacirçilik bakaları hem ortaça ikesi yok orlanıptır. Türkmenistan'ın kronikası neşri Aşkavad'ın 10. etrapçasında yerleşen çörek pişiren kerhanada bir manatlık tamdır çörekinin vakatının ikesi yok orlanandığını haber verdi. Türkmen News neşri Aşkavad'daki devlet dukanlarının bir hepte veri tamdır çörekini bir manattan satmayandığını haber verdi. Muna derek müşterilere peçlerde pişirilen 2,5 manatlık çörek ya da şol bir bahadan bu hanka çöreği hüdürlönyer dip neşir belliyer. Çöreğin bahasının görülü ve şedilmedik derecede yokurlanmağı halk maslahatının hakimiyet çalışığı varadaki kararın ıglan edilen kıssağlı yığınağından son başlandı. Şol doğuşluktan ve iziyan ıglan edilen mühürtünden irki prezidentlik taylaularından son azıq önümlerinin köpüsü gımmatladı. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin haber verişi Ali halk maslahatının öngü tirasında biraz arzanladılan önümlerin bahası yığınaktan son kalıptır. 11-12 fevral günlerinde bazarlarda ve hususi dükkanlarda 1 kilo kartoşkanın bahati 5 manat pomidor ve hiyari ali gök önümlerinin bahati 5-6 manat ve sığır etinin 1 kilogramı 65 manat olan olsa yığınaktan son kartoşkanın bahati 9 manada hiyarın ve pomidorun bahati 12-13 manada sığır etinin bahati olsa 70 manada çenli yokurlanıptır. Süt önümleri hem gımmatlaptır. Bahaların hedirki yokurlanmağı 2017 yıldan veri devam ediyen krizit şertlerinde yaşayan ilatın ağla ve köpçülüğünü onun yağdayını yeni ağırlaştırıyor. Son kıyıllarda pandemiyanın arasında azık yetmezçiligi hatım ervetleşti ve adamların girdecileri adaldı. Hükümet bolup geçen zatlara üns vermezliğini devam ettiriyor. Halk maslahatının yığınağında Türkmen hükümeti yine de iktisadi ötüşün bardığını aydıp, yukarı görközücüleri öngü sürdü. Bu aralıkta hatta payitahtta da çörek satın almak köpler üçin mühüm mesele övürüldü. Hekimetler nohutları gizleyip çöreği giyicilerine satyar subsidiyerlenen bakadan çörek kıyısı vaktin içinde satın Satılar ve polisiya gaýtadan nowaty durýan hem belenilen normadan artyk çörek satyn almagy synanşyan aljylary ýerler. Her bir müşteri 3-den köp pes hili çörek satyn almagy ruhsat berilmeýär. Adatlyň habarçysy Aşgabatyň dukanlarynyň birinde satyn alynan çörek suratyny berdi. Suratda ak çörek içini tutuş heň basanlygyny görmek mümkin. Habarçy çörekdaşyndan däl içinden daýylanýar. Adatça çörek içinde heň peýda bolýança iýler. Sene üçin men bu çöregi goýup gördüm. Hakimetler hatta adamlara şeýle çöregi hem berip bilmeýärler diýip habar çaýdylar. Ören pes hiline garamazdan şeýle çöregi satyn almak üçin günde onlar çadam birnäçe sagatlap dukanlaryň öňünde nowatda durmaga mejbur bolýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Кепдегер Азаттык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофонуңда сиз менен мен Сахра. Түркмөнстанда курокчулук ве ово жолук пудогунакы давам эден меселелеринин арасында Марвел айтынын кереничилери барха итилешен суу жетмешчилиги менен юзей долярлар. Азаттык радиосунун хабарчылары менен сөхбөттөшөлөн кереничилер суу жетмешчилигинин дине яплардагы суун аадлыгы менен хем баалуу дээлдигин айтып, хатардан чыккан техникалардын абатланма үчүн дөөлөт тарапынан жетерлик териште кой берилмегендигин белгилерлер. Хабарчыларыбыздын маалыматтарына көрө, шуунлар велай Тас әхлі етравында бұлдай екен кәрінечілер су етмешчілігінен көсөнияры. Өз бұлдай мейданларына хеніз біргеді кем су тұтып білмеді кәрінечілер бар. Мен хер күн елім пейлі кәрінді ерімі қатнаярын. Ема бұлдай екенімден мәрі діңі біргедек су тұттым. Хачан варсам насос, дөвік, оның шайлары етмешчіліге дәр бе олары алмана пұл ек дейіп жоап берерлер дейіп, Қаруым етравының бір дайхан бірлешігінің кәрінечісі 14 февральда хабарчыймызы gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan'ın o hocalık meydanlarında yılın başka aylarında kışkı yuğuş suları tutuluyor. Yerler yazkı ekşe tayyar ediliyor. Şol bir vaktin özünde yurdun ekin dolonçuğunda ayrıtın ehmiyete iyi olan buğday ekini üçün ösüş suları tutuluyor. Dayhan birleşiklerdeki su nasoslarına gödövçülük ediyen hünermenlerin bir neçesinin haberçimize aitmağına göre hatardan çıkan nasosları becerme üçün tekniki şaylar yetmez çilge diyar. Hakimiyetler olorun bu baradaki yüzlenmelerine onun cevap vermeyar. Şol bir vaqtta olor su meselesinin hatırdan çıkan nasoslar becerlenen son çödülceğinin de iki uçlu doğunu belli yerler. Hünermenler bunun sebeplerini ekin meydanlarına gelen yapların susuzluktan kurap duranduğu ile düşündür yerler. Biz hasıldan mahrum kalmak ile yüzeyiz oluyarız. Bizim su meselemizi dayhan birleşiklerin başlıkları hem çözüp vermeyar. Olor kârenle yer lerinin ovacılık texnikalarının köpüsünün hususulaştırılandığını aytmak bilen çekleniyerler. Yönü bu barada koşmaça mağlumat vermeyerler deyip Qaraumlu kereneçi belledi. Türkmenistan'da kereneçilerin su yetmezçiliği bilen bağlı probleması yıllar boyu devam ediyer. Yönü adatlık bilen söhbetdeş olan kereneçiler bu problemanın son yıllarda hasta yitleşendiğini haber veriyerler. Olur muna bir taraftan kurukluğmuş olsan da Amideriyadaki su hudanlarının akı ve yaplardaki suun azlığının beylik tarafta nasosların hatardan çıkmağının ve suun hakimiyette tesirli doğan karındaşları ya tanış bilişleri olan adamlara berilmeğinin sebep bolyandığına diyarlara. Geçen noyabrın başında levaplı kereneçler Amideriyanın suunun aşak düşündüğüne ekin meydanlarının buğday atızlarına su yetmeyendiğine neticede hasıldan düğününden mahrum galip bilecektiklerini haber verdiler. İyul ayında olsa levapta şalı meşyalı adık ekinlerini eken kereneçlerin suun üstünde ulu dava ediyendiğini ve şalı eken adamların yarı giyceden başlap suva gözövçülük ediyendiğini, birbirine yakın yerde şalı eken dayhanların arasında su üstünde uruş kalmağının turyandığını yerli haberçimiz gururun verip de. Türkmen hükümeti yurdun ova hocalık buğdağının östürülendiğini aydıp kereneçlerin su, teknika, dökün, tohum bilen bağlı problemalar vardı hiç saat aytmayarı. Birleşen Milletler Kuramasının adık ve ova hocalık boyunca edarasının son kasavatı Türkmenistan'da sudan peydalanmanın geriminin ayıtlı dereceye yetendiğini duydurdu. Kuramanın geçen yılın Ağustos'unda yayradan hasavatına göre yurtta su resurslarına çenden aşağı ağırım düşer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde Havarlar Günlülü Gülenmen Yoksan Anlı Kurvan. Kanunlu erkinliği kepillendirilen Türkmen tiyatrları vağıtçılık gülen meşgullanmağı mezur oluyar. Son yıllarda iktisat çökkünlüğün çoğulaşmağı neticesinde tiyatr işi bilen meşgullanayan adamlar kıyın günleri baştan geçiriyerler deyip Azatlık'ın Aşgabat'ta havarçısı havar veriyar. Мегерем şu ýagdaý bilen baglykda Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji fevralda teatrlara milli ýa-da akademik hukuk derejesini bermegin tertibini we şertlerini tasdiklaýan karara gol çekdi. Döwlet ýetiriginiň akmediýe bu karary Türkmenistanyň teatr işini hassa kämilleşdirmek, teatrlaryň döreçilik mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etmek, teatr işgärlerini hökümetlendirmek maksady bilen düşünilýär. Emma yerli sinçiler adatlık bilen söhbetdeşlikde Türkmen tiyatrlarının bir senzurasını işlemeli bolýanlygyny ve neticede köp tomoşaçysyny ýitirenligini aýdýarlar. Türkmenistanyň tiyatr ve tiyatr iş hakkyny kabul eden kanununa aýdylmagyna görä, tiyatr ve tiyatr iş wagtdaky döwlet siýasaty insanperwerlik, demokratik görelgelerini, umumy adamzat ruh kymmatlyklarynyň artykmaçlyklaryna, döreçilik erkinligine we tiyatr sunugatynyň umumy el ýeterliligine esaslanýar. Sitatanyň soňy. Ýöne ýurdun tiyatrlarynyň düşen ýagdaýy kanunly kepillendirilen döreçilik erkinligi hukuklarynyň we beýleki wadalaryň diňe ýazylan sözler bolup galýanlygyny gorkadýar. Susan soňky ýyllarda ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy netijesinde teatr işi bilen meşgullanýan adamlar kyn günleri başdan geçirýärler diýip Adatlygyň Aşgabatda habarçysy aýtdy. Bu ýagdaý paýtagtda teatrlaryň işgärleriniň egerde müşter tapylsa, az sanly adam üçin hem tomoşaçy başyna 10 manatdan pul alyp oýun görkezip başlamagyna alyp geldi. Egerde 100 manat töleseler tapagdy ýok. Adamlary teatra işgärleriniň girýän gapysyndan hem goýberip bilýärler. Teatrın karantin sebäpli ýapylmagy hem päs gelermeýär. Teatrın kollektivi öz uğur tapyçylygyna görä gün aýlamaga mezbur bolýar diýip Adatlygyň habarçysy aýtdy. Doğru karantin şertlerine yüreği ısın payitahtlı yaşayıcıların arasında medeni din çalış küyüseyenler hem tapılıyar. Olar tiyatrlara geliyarlar. Emma olar hem meyerde yapık doğur. Ondan oların bir neçesi tiyatrın yengsek kapısından gelip tiyatrların haçın açılacak da gülen gadıklarını. Moğlu Nefet adındaki talipler tiyatrının dolanırcısı tiyatrın haçın açılacağını sorap gelen rayetlere onun uğrak adım olup gelseler olur için tiyatrın sahnelastıran oyunlarının bir sahnesinin görkezecektuğuna etti. Biledim vakası 10 manat. Eger 100 manat töleseniz bir adam çünem oyun görkezip bilerler deyip teatrın dolanırcısı aýtdy. Teatr resmiýetiniň gurrun bermegine görä karantin döwründe teatrlaryň maliýeleşdirilişi öňküden hem beter göz goýyny ýagdaýa düşdi. Köýen çyrylary çalyşjak bolsaňda, beýle käbir zerurlyklar üçin hem başga çykarga bolmansaň, teatrın artistleriniň jüwelerini gözlükmeli bolýar diýip ol aýtdy. Büdjetden diňe artistler we dolanyryş hojalyk bölüminiň işgärlerine aýlyk bermäge ýetjek serişde goýberilýär. Teatrın hasabına avtobuslar ve beylik avtologlar, ehtiyaçlık sayılar olmansın uzak işlep bilmeyer. Dine direktör katına diyen yengil masin işleyer deyip adatlık gülen anonimlik şertinle uğurlaşan teatr resmi saytti. Şeyle dol sonki yıllarda adat dolşiyali medeni dişkarlarını dürlü çağrılara katnaşmağı, sol sahanına meclisin yığınansıklarına yasurların roluna çıkış etmeyi hem mezur edeyenliklerini gurrun verdi. Şeylelik gülen dörözülü işinden daşlaştırılan sunuqatı öl karını berilen adamlar eklenç üçün rejimin vağızçılığı propaganda bilen meşgullanmağı mezur olyar deyip adatlığın teatrdaki söhbetde saytti.
Telegram Messenger bu Adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandın son Adatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler.
Bilçini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden tuwa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yer varadaki mağlubukları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu mesurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanır. Bilirsiniz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy Habarlar günnüli gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Gün batar yurtlary Russiýany Ukraina bilen serhet ýakasynda jemlen harby güýçler bilen bagly dartgynlygy goşatmak üçin anyk çäreleri görmäge çağırmagy dowam etdirýär. Bu waka Moskwanyň Sevitdäki goşunlaryny ýydyna çykaryp başlandygy baradaky öňe sürmeleri mümkinlik bilen garşy alynan mahalyna gabat gelýär. Russiýanyň Goranmak ministrligi 16 fevralda video ýaýradyp, onda tanklaryň piýada goşun ulaglarynyň we öz-özü hereket edýän artilleriýa bölümleriniň Krim adasyndan kiyandygyny aýtdy. Bu ada 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan Ukrainadan basylyp alınypdy. Emma şol güni Britan Goranmak ministri Ben Wallace Londonyň Russiýanyň Ukraina bilen serhet ýakasynda jemlen harby güýçlerini ýydyna çykarşyny görkezýän suwtnamalary entek görmändigini aýtdy we Moskwanyň Sevitde goşun toplamagy dowam etdirýän bolmagynyň ähtimaldygyny kakdyrdy. Häzirki pursada çenli şol ýyda çekilme barada hiç ýyly suwtnama görmedik diýip Wallace Times radiosuna beren interviusunda aýtdy. Biziň edýän fiziki gödäwçiliklerimiz Kremliň ýakynda eden käbir retorikasynyň tersini görkezýär diýip Wallace bir salym soň BBC-ye beren interviusunda belledi. Kanadanyň goranmak ministri Anita Anand hem häzirki wagtda Russiýanyň Sewitdäki goşunlary ýydyna çekmegiň deregine goşun toplamagynyň dowam etdirilýändigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden hem 15-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň Ukraina bilen serhet ýakasynda jemlen harby güýçlerini ýydyna çykarşyny görkezýän suwtnamalary entek görmändigini aýtdy. Bu gowwalardy ýöne biz entek muny tassyklamadyk diýip Biden belledi we 150 müňden gowrak hasaplanýan rus goşunlarynyň henidem ören wehim salýan orunda galýandygyny sözüne goşdy. Bu aralykda Belarusyň daşary işleri ministri Vladimir Makiy şu hepde bilelikdäki harby türgünleşikler tamamlanandan soň rus goşunlarynyň serhetden doly çykarylajakdygyny aýtdy. Hiç bir rus harby gullukçy, ýekeje harby enjam hem galmady. Goranmak ministrligi muny ma'lum etdi. Belarusyň lideri Lukashenko muny aýtdy we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň howandarlygynda geçirilen dürli çärelerde Belarus wekiletleri hem muny aýtdylar diýip Maki 16 fevralda Minskde geçirilen metbuat ýygnanynda aýtdy. Bir näçe ýurdun şolsanda Birleşen Ştatlaryň resmileri Moskwa geçen ýylyň noýabr aýynda Ukraina bilen demiradyk gündogor we günorta serhetlerinde 10 müňlerçe esker yerleştirip başlanandan soň Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ýakyn wagtda bolup biljekdigini duýdurdylar. ABŞ habarlary Russiýanyň Ukraina 16 fevraldan giýje galman çözüp biljekdigini öňe sürenden soň watançylyk ruhuny ýokarlandyrmak umydy bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 16 fevralda resmi agdybirlik gününi bellemek baradaky karara gol çekdi. Kreml günwatarynyň duýduruşlaryny histeriki söwüş propagandasy diýip atlandyryp, goňşusyna hüjüm etmek meýilnamasynyň bardygy baradaky aýdylanlary reddetdi.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnüligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.